politica culturali, miai Carsten Schmidt. Inselmilkom nilqakom lura l-programm ieħor fis-sensiela il-politika kulturali miegħi Karsten Xwiereb. Nirringrazzjam ukoll ukoll tar-respons li qed tagħtu lili l-istazzjon kemm direttament hawnhekk fuq il-campus kif ukoll permezz tal-medja soċjali. Wasalna kważi suf nofs it-tieni sensiela diġà żmien ittir u llum miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Anthony Parch. Insellimlek Tony.
Nsellimlek Karsten u lis-semija.
Grazzi tal-ilqajt li stedina.
Grazzi lilek.
Dr. Anthony Parch, forsi ħanajtek għal minnu mitla tad-dinja tal-arkeoloġija, ħanajtek, forsi iktar familjari miegħek u max-xogħol li tagħmel, però f'dawk il-ftit momenti li dejjem nagħmel ma' kull mistied biex ngħid okej. X'ħanajdu bħala kemm tej fuq il-bniedem li jkolli fl-istudio. Hemm għadna arkeologu, ċerkatur, kont l-ewwel sovrintendent tal-patrimonju nazzjonali Malta. U bħalissa ħanajtek għal qasm dak li nafu qek jien anke x'ħedimna ftit żmien flimkien propju fid-dinja tal-ħarsien, tal-patrimonju tanġibli u intanġibbli. Għandna rak irġgħet qabaħt anke d-dinja internazzjonali u r-relevanza u r-riperkussjonijiet fuq il-territorju lokali, speċjalment fil-kuntest tal-UNESCO. Biex nibdew fil-fatt illum proprju xtaqt, insaqsib xi ħaġa li aħna nitkellmu ħafna fuqha fil-fatt. Għandek il-patrimonju tanġibli, il-wirt tal-palazzi, tal-ġebel, anke dak naturali, li dan l-aħħar speċjalment Malti sur ġejna qbadna nitkellmu ftit fuqu. Però fih innifsu dik hija ħanajtek nofs l-istampa. Għax mbagħad hemm ukoll aħna bħala nies ħajjin illum u f'dal programm nippruvaw nagħmluha ħafna ir-relevanza tal-patrimonju tal-kultura għalina llum bħala nies ta' dawn is-snin li qed ngħixu fihom. U dak li ġieli ngħidu l-word intangibbli, mhux biss dak li jeżisti hemm bħala struttura naturali jew magħmula mill-bniedem, imma kienx tfisser għalina fil-ħajja tagħna tal-lum. U xtaqt insaqsik, fuq dik ir-relazzjoni, x'nistgħu ngħidu anke fuq il-kuntest lokali, fi ħafna drabi naraw li jsu donnot ġieli nifossilizzaw ftit il-patrimonju mibni, ħanajtek jew it-tessut mibni, imma bisu ħajjitna aħna nibqgħu mhix nbija tas-soltu.
Jisu mod jiġri ċej. Ara, biex nissimplifika prinċipju importanti. Dak kollu li huwa materjali, jiġifieri ejja nieħdu l-eżempju ta' monument, ħaġarqin, jew katakombi, jew monumenti ieħor, jew inkella l-pajsaġġ tagħna, u per se il-valur li għandu jingħata lilu mill-bniedem. Jiġifieri aħna nivvalorizzaw il-valur le ta' dak il-patrimonju.
X'mod aħna li ntuħ valur.
U importanti ħafna x'hemmhekk qed ngħidu isma' il-patrimonju kulturali għandu rwol importanti soċjali, soċjo-kulturali. Ġifieri mhuwiex biss il-monument tista' tagħmel ħajt madwaru, le? Imma huwa xi fisser għalina bħala identità, bħala xi ħaġa li qiegħda hemm u hija tagħna u nistgħu nipproġettawha fid-dinja, imma jisu mingħajrha ħan itilfu xi ħaġa. Okay? U kellna għamilux kellna l-eżempju klassiku tat-tieqa ta' dwejra fejn it-tieqa ta' dwejra ma ngħidx li kull Malti u Maltija għawċija marru jarawha, imma meta waqgħet kulħadd tagħtu rasu u għaliex jisu tlifna xi ħaġa dik ix-xi ħaġa issa. Hemmhekk konna qegħdin nissiltu man-natura, n-natura ma tistax tirbħilha, tista' timmodifika b'xi mod. Imma il-valur tat-tieqa ta' dwejra kien intangibbli, kien għamni ħaħna u nożżu ħaħna il-post, is-sens ta' dak il-post le tat-tieqa dejjem kien f'moħħna, u dik hija importanti ħafna. Mhux il-monument.
Kif qed tgħid inti nagħtu valur imma nistgħu wkoll nitilfu valur għal xi ħaġa forsi bħal ma ġara bit-tieqa tal-gwira għax waqgħet. U nistgħu wkoll neħħulu l-valur oġġett.
F'dak li huwa patrimonju kulturi, f'dik li hija kultura, speċjalment l-aspett intangibbli, hemm qisu one way switch. Inti la darba tagħti valur diffiċli tneħħih. Tista' tiqirdu biss u dik hija traċedja tal-wirt kulturali li inti l-ewwel tidentifikah u tajt dan huwa wirt kulturali kemm hu sabiħ. Li għanna katakombi, għanna qabar puniku, tajt dak intuħ valur, intuħ numru fil-scheduling, u dak tajt ma tistax neħħih imma. Inkredibbli, din hija ħaġa fil-kultura moderna tagħna, illi inti la darba oġġett tajt li hu sabiħ, li hu estetikament importanti, li hu apparti mill-identità tiegħi, ma tistax tiqirdu. Jekk jinqered, hemmhekk psychologically, in-nies iħossu daw is-sentimenti jew ta' rabbja jew ta' konflitt, contestation, kontestazzjoni.
Jien niftakar fil-kuntest bil-tattieqa ta' dwejra, rajt ħafna ħbieb itellgħu ritratti rina tampari. Fuq l-40 mela nies meta kienu tfal ma' ġenituri tagħhom, ġieli ġenituri tagħhom ikunu neqsin. Allura nifaka ħabiba partikolari, forsi xanki poetessa allora esprimit ruħa b'mod tajjeb ħafna, ħabiba tiegħi Claudia Gauci, esprimit ruħa b'mod li kienet tilfet il-papa tagħha, rat it-tieqa ta' dwejra tintilef ukoll, kellha ritratt tagħhom flimkien lura ta' 80 u l-weġġa qawwija personali vera waslet. Bluzu ta' social media, li jirġa ħaġa teknoloġika moderna. U dak aspett wieħed li b'xi mod jorqtok, u tkun naħseb li d-diskors tamment vera jiftiehem. Però xtaqt insaqsik ukoll qed nifhmek u tattajt jew għandek jew m'għandekx, jew wieħed jew xejn fil-lingwaġġ binarju anke ta' teknoloġija. Però tista' wkoll isek għalija tiekol minnu, tnaqqas minnu. Tikkompromettu ċertu valur ta' post, għax tagħmlu xi ħaġa li tibda.
Kif qed jiena la darba inti tagħti valur, inti sa tapplika valur. Allura se tapplika valur għal ċentri storiċi Maltin fejn jgħixu numru kbir ta' Maltin. Qed inti tibda tnaqqar minnu, qed inti tibda tneħħi dak il-dimensjoni materjali, inti immedjatament ħa tneħħi l-valur intangibbli. U li jiġri f'dak li semmejt inti, inti għaliex tippreserva il-monumenti minħabba il-proċess ta' memorja individwali u memorja kollettiva. Issa kif titkellem sew il-Faro Convention, daw l-affarijiet ta' memorja hemm ukoll drittijiet umani li inti jekk inti tgħix ġo post sabiħ għaliex tkerħu. Inti għandek dritt le jekk għandek post sabiħ storiku, għandek dritt tindukraħ, tieħu ħsiebu u tgawdih u tgħix tranquillament f'dak l-ambjent. Imma li inti timmobilizza dejjem biex twaqqa' tkisser, timmodifika, inti anki inti tibda titlef dawk il-legami, dawk ir-rabtiet mal-post. Jew għall-post tiegħek wara kollox inti hemmhekk forsi ma twilidx direttament hemmhekk, imma inti hemmhekk tgħix. U dak huwa il-post tiegħek.
Doesn't
qabel il-pawża mużikali, l-lum nitkellem ma' Dr. Anthony Patch u nipprovaw program tal-lum għet minn dawk l-iktar li għet iġenni għaf naħseb u jisun sfida li l-nifsi niprofa jisun għamil kunċett tal-patrimonju ħaj tagħna u qabel il-pawża tom l-inti għat għanna dritt li post sabiħ, li post li fisser xi ħaġa lina nibżgħu għalih u f'Malta bħalissa għandna eżempju bir-radam, imma fil-verità mad-dinja kollha. U naħseb il-kuntest tal-COVID-19 għena naħsbu ftit u ngħidu di opportunità forsi biex nerġa' naħsbu ftit il-modelli tal-iżvilupp tagħna. Prof Sesħin, interessanti x'inti tkellem fuq id-dritt, mhux l-obbligu, mhux biss ir-responsabbilità. Il-marelli nixtieq nibnijaw u ma nistax.
Ekku.
Għax il-patrimonju qed jagħmel li problema. Mela prim mod għandi obbligu nħarsu. Le inti qed tħares li qabel kontra. Għandi jiena dritt tiegħi li nibżgħal dak il-post.
Ila li xi
ngawdi għax sabiħ.
Ekku, ila li il-patrimonju jinforma parti minn dawk li jissejħu il-commons, il-komun. Il-patrimonju komun. Ta' minnu huwa ta' kulħadd. Ma jikuwa ta' kulħadd, allura min se jamministraħ, min se jħu ħsiebu, u min għandu dritt allura jiddisponi minnu. U tibda tara li f'dawn l-aspetti kollha, anki b'mod legali għaw Malta naħseb għadna ftit din hija erja li ta' min anki wieħed jidħol fiha sew barra minn Malta diġà il-commons. Hemm pajjiżi li jindirizzawha b'mod anki legali. Inti għandek dritt hija parti l-kultura, il-kunċett kulturali huwa element fondamentali tad-drittijiet tal-bniedem kif tispjega sew il-deklarazzjoni tal-United Nations u kif ukoll waħda wara l-oħra tiddikjara il-konvenzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa li ma ninsewx li il-Kunsill tal-Ewropa finalment huwa l-unika organizzazzjoni li jiġri x'jiġri l-ultimate aim tiegħu hija d-drittijiet umani. Allura dak kollu jekk tara s-sezzjonijiet kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, l-edukazzjoni, l-isports, il-ġlieda kontra kriminalità, cultural heritage, kumitati fuq l-anthropology, importanti li daw dejjem jiffidjaw le għal dana il-kunċett ewlien.
Anuman li dejjem qed mur le. Allura dak il-kuntest għandek anki ċertu koerenza bej dak li jsir ġi propost minn parti ta' soċjetà, per eżempju forsi iktar fuq edukazzjoni, u oħra iktar xjentifika, iktar ta' żvilupp. U dil koerenza naħseb hija kwistjoni kbira li jekk naraw fuq smoħra tas-soċjetà tagħna, biex bidiet il-Kunsill tal-Ewropa, minn jekk naqbżu fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea għax għandek politika, għandek azzjonijiet, għandek deċiżjonijiet li jsiru mhux biss dwar it-tisħiħ tas-soċjetà għalkemm qed jiżdied ħafna l-enfasi fuq, imma għandek l-importanza ta' ekonomija, dinja finanzjarja, governanza fuq livell politiku lokali, nazzjonali, internazzjonali. Allura li konsensa sik huwa għandek id-drittijiet iva, imma ħafna drittijiet huma f'konflitt ma' xulxin.
Sa ċertu punt, il għaliex huma f'konflitt meta jkun hemm meta kifatlek, meta inti tagħti valur, imbagħad inti biex tneħħih dak il-valur tiqirtu. X'qed ngħid illi inti jekk ikollok iżvilupp fiżiku, inti tista' tagħmlu b'tali mod illi jkun sabiħ l-iżvilupp jekk tara ħafna mill-environments l-ambjenti urbani tagħna huma koroħ stressanti f'Malti hija again fenomenu li jsibu ħafna fil-Mediterran, speċjalment fejn il-baħar, ovvjament. Imma inti meta post titneħħilu dak is-sens kulturali u jsir biss blok flats, tika psikologikament ħatoħloq problema. U għaw ħaf għaw mijiet illum il-ġurnata ta' studji fuq il-psikologija tal-post, il-psikologija ta' inti kif toħroġ mid-dar, issipraġuni għaliex toħroġ mid-dar, mhux dejjem tkun magħluq fid-dar tara Netflix jew xi television. Le, inti għandek dritt toħroġ mid-dar u tgawdi l-ambjent anki fejn toqgħod inti jaħseb wara l-ambjent storiku. Ġifieri din il-valuri intangibbli mhuwiex biss maqbud fil-passat jew fil-monumenti tal-passat, imma awtomatikament qed ikunu trasmessi daw il-valuri għal ħajja kontemporanja tagħna. Inti il-wirt kulturali waħda mill-funzjonijiet tiegħu għaliex aħna nivvalutaw għaliex aħna ntuħ valur hi għaliex nittrażmettu valuri tal-passat għal ġol ħajja kontemporanja tagħna. Allura inti ma tistax tagħmel filter u ta' tajt mela il-passat u ġo ħaġa imbis semmi reċinti tmur tħallas u titħol. Imbagħad barra nagħmel li rrid. Għax wara kollox, dak huwa l-ambjent fejn se nixu aħna. Mhux ġo ħaġa qim, infatti. Ma ħaġa qim qed hemm biex jagħtina dik il-gwida soċjo-kulturali ta' kif aħna nivvalutaw. U mingħajr l-aspett kulturali, inti ma tistax tagħmlu dan il-link, inti trid tgħallem il-kultura, tara li anki kif taqra il-kultura, inti trid tagħmel daw it-tip ta' impenji fuq livell li jmur lil hinn mill-kurrikulum tal-iskola jew anki ta' università. Inti cultural literacy le irid ikun wieħed mill-elementi gbar fil-edukazzjoni tagħna.
Tony, l-immaġni li għamilt kważi bi preferenza għal sit storiku ta' patrimonju. Fejndek ħajt li warajħ jew tinda, fejndek il-biljett, fejndek l-esperjenza, mort, forsi marru tal-iskola stessa minn l-iskejjel qabel, u b'xi mod ħadd l-esperjenza, imma esperjenza li jista' tibda tieqaf fil-kuntest, fil-reċent ta' dik l-istituzzjoni. U hemmhekk isa imsakra, magħluqa, imħarsa, forsi, għandha użi u fini li jistgħu jiġu tangibbli fis-sens li pereżempju għandek valur ekonomiku, valur finanzjarju, għandek l-element tat-turiżmu li f'postijiet bħal Malta oħrajn fil-Mediterran, fejn il-baħar, però mad-dinja kollha jagħtu dak il-valur, jew jarfu li hemm valur li inti tista' tieħu minnu. Però mbagħad dik il-rabta jekk tiddeskrivi sew bej x'huma l-partijiet tal-identitajiet tagħna illi għandna nibqgħu nidjalogaw magħhom għax għandhom valur għalina llum, ġili diffiċli tara dik ir-rabta għax għandek forsi triq prinċipali li qed taqta' dritt quddiem post li qabel kellu mhux biss naħseb pereżempju fil-kuntest ta' Knisja fraħal, ma kellekx biss bil-Knisja li tidher anke minn ċertu distanzi bit-suntir. U daqshekk, għax kellek anki isu il-rabtiet l-oħra, isu pjaneta bir-raġġi ta' madwaru u ħaġa torbot moħra fil-kuntest. Mhux illum il-ġurnata biss għax niżviluppilu għaddej u nafu li bliet meta jgħixu mista' jiżviluppaw dejjem jgħaddu minn dan it-tibdil. Imma qed ikollok triq taqta' minn viċin. Attivitajiet ekonomiċi kummerċjali ta' beħ, ta' xiri, ta' servizzi illi dejjem qed ibidlu anke b'rata maġla il-mod kif nirrelataw mal-ispazji tagħna. Nammetti vera diffiċli nara kif dak li qed tispjega tajjeb tant inti jiġi applikat anke fuq livell ta' policies, anke livell ta' implementazzjoni, anke fuq livell ta' infurzar. U naf li inti di dinja li t-esperjenza ħafna.
Sa ċertu punt, għaliex hemm dak li kemm organizzazzjonijiet internazzjonali bħala UCN li tuħsib aspetti ta' ambjent, il-UNESCO, il-World Heritage Committee, li dal-prinċipju seja fuq limits of acceptable change. Iġviri, il-bidla trid issir għal ħares il-bliet, il-villaġġi tagħna imutu, għax kieku le. Imma il-wirt tangibbli u intangibbli mhumiex dik, mhumiex li joqtlu il-belt jew il-post fejn toqgħod. Imma illum il-challenge u forsi dal il-problema tal-pandemija li laqtitna qed l-isfida hi kif nistgħu allura insibu dawna il-dettalji, il-bridging tal-estetika, l-estetika kulturali, soċjali ta' fejn toqgħod. Inti hemm mod u mod kif tiddiżinja gallerija, pereżempju, hemm mod u mod kif tiddiżinja triq. Hemm mod u mod kif tiddiżinja spazji. Jekk inħarsu lejn l-urbanistika Maltija minn wara l-gwerra, tibda tara xi klifna. Klifna il-pjazzett tagħna, klifna ħafna minnhom. U klifnihom mhux fil-bliet fiċ-ċentri storiċi, imma fil-urban cores il-ġodda, l-urban areas il-ġodda, ma tantx isib
assissibhom.
Il-sidewalks tagħna fejn nimxu huma jew dojoq jew trid tagħmel sforz biex tgħid li jeżistu. Karozzi kullimkien. Allura inti meta toħroġ fl-ispazju li neġa' nfakkar huwa spazju komuni tagħna, mhux le? Inti trid jisu tirtira fik innifsek u tgħid jiena ma nixtieqx nerġa' noħroġ għaliex automatically l-estetika soċjali, soċjo-kulturali u l-estetika hija importanti ħafna fil-kultura kif iżbuħija tal-ħajja, iżbuħija tal-oġġett, iżbuħija ta' kif tħares lejn, kif inti tgawdi. Dik meta tiekol minna tnaqqara tneħħiha, inti kun ma jifdallek spazju l-offiċċju fejn taħdem u d-dar. Allura importanti illi dawn l-elementi intangibbli tista' taħdem fuqhom, jiena ngħidlek li hemm il-limits of acceptable change, il-limiti, jista' jkollok policies fuq biex inti l-ewwel net telenkom x'inhu l-limitu li inti ħadd itlef skyline tal-belt jew tal-imdina. Aħna l-imdina kulħadd imdor iħares lej dak is-skyline u taf. Taf kważi iktar għajnejk le, tista' tpenġi l-outline tal-imdina. Jekk inti seddaħħal xi ħaġa oħra kif kien inqala l-kjas fuq il-hotel tal-Verdala, għaluli fis-60s meta kienet telat, inti iva lum itħares u tara xi ħaġa aljena mibnija hemmhekk fuq skyline illi fil-formament isfmoħna kif aħna nħarsu lej Malta kien qed hemmhekk kellu l-forma lesta. M'hemm bżonn iżid jew tnaqqas minnha, imma hemmhekk dak kien il-valur ta' Malta. U kif spiċċat it-tieqa ta' dwejra, hekk ukoll jistgħu l-skylines tagħna tal-irħula le fejn il-kopla tal-Knisja li kienet
punt ta' riferiment ta' fejn ir-raħal, ta' fejn fejn tiġbed,
u inti tħares u tara dik il-veduda u toqgħod tagħmilha.
Anke fir-ħula żgħar li forsi mhumiex blendina l-belt, ma
preċiż.
Kull post għandu ħanetek l-identità partikolari tiegħu.
Preċiż.
Tony, wasalna kważi fl-aħħar tal-programm, il-ħin ittir. Allura, forsi l-aħħar mistoqsija li nista' nagħmilek fil-qosor, passi li miss, x'inhu huma l-passi li miss forsi anke fid-dinja ta' min ħares lejn patrimonju u jħares lil patrimonju.
Naħseb jiena importanti li hemm sensiela ta' konvenzjonijiet li għandna bżonn niffirmaw. Naf li hija daqsxejn forsi kontroversjali, ma dawn il-konvenzjonijiet iżjed minn restrizzjonijiet jagħtuk filosofija. U di l-filosofija titiġi malma, titiġi malma fl-iskejjel, nerġanajt nissa ħafna fuq l-importanza ta' li inti kultura tkun kapaċi taqra. Inutli toqgħod taqra il-Shakespeare jew inkella l-Gianfrancesca Bella, imma ma tafx. Ma tafx setam il-bija. U dik tiġi mill-inti kif taqra l-kultura.
Nirringrazzjak ħafna Tony, nirringrazzja il-Dr. Antoni Paċi kien miegħi llum fejn diskutejna ftit affarijiet attwali ħafna marbutin mal-patrimonju tagħna u nirringrazzja lilkom talli kontu magħna fil-programm tal-lum. Saħħit.